Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita sekarang bersiaran di Awani Pagi dan saya DJ Ahmad. Dan kalau anda boleh lihat, Hakim Rahman di sebelah saya sekarang berselirat dengan waya-waya. Apa ni, Hakim?
Ini bukan sebahagian daripada fashion saya. Saya tak ada kehendak ataupun sebarang kelakuan pelik. Tapi ini sebenarnya merupakan sebahagian daripada alat yang digunapakai untuk menjalani ujian poligraf. Saya tak tahu sangat tapi saya dah disuruh pakai kan benda ni. Jadi saya cuba bertenang setenang-tenangnya untuk menguji keberkesanan ataupun apa itu sebenarnya alat poligraf ini.
Kalau anda tidak tahu, ujian poligraf ni adalah ujian mengesan pembohongan.
Saya tak bohong.
Sesuailah dengan Hakim hari ini. Dan untuk berbincang, kan, kita nak berdiskusi mengenai ada apa dengan ujian poligraf. Kita bersama dengan Presiden Persatuan Pemeriksaan Penipuan Bertauliah Malaysia, Datuk Sri Akbar Sattar. Datuk Sri, terima kasih kerana sudah datang ke Awani Pagi. Selamat pagi. Dan mungkin boleh kita mulakan dululah apa yang Datuk Sri pasangkan ke badan Hakim.
Poligraf ni telah diperkenalkan di Amerika Syarikat lebih kurang 80 tahun dahululah. Tetapi perkembangannya adalah dari masa ke semasa merupakan satu perkembangan yang baiklah sebab dia ada banyak scientific research. Dia ni bukan benda primitif, dia scientific kan. Dan selalunya kita ada tiga stage lah untuk sebelum kita melakukan, nak menentu sama ada seseorang itu bohong ataupun tak bohong. Tapi poligraf ni merupakan, banyak orang ingat untuk kita test sama ada kita bohong tak bohong. Cuma sebenarnya ia adalah satu alat juga untuk kita bersih nama tau. Kadang-kadang kita ni satu pejabat tu telah ditomah dan sebagainya, tetapi apakah ada alat-alat lain ya yang boleh kita apa ni bagi tahu bos kita yang kita boleh nak ambil poligraf supaya nak clear nama kita. Itu di antara. Dan dia ada tiga stages. Satu dikenali sebagai pre-test lah, maknanya kita berkenal sebelum sebelum kita rasa gemuruh kan, kita berkenal dulu dan kita bagi tahu bahawa poligraf ni bukan side pihak penguat kuasa ataupun side kepada kita. Kita adalah orang yang neutral. Sebab dia perbincangan dia lama, lebih kurang sejam, dua jam itu. Lepas tu baru proses yang kedua dikenali sebagai testing lah. Kita pasang ni dan kita tanya soalan. Dia poligraf ni tanya soalan, adakah kita menikam Salim semalam? Dia tanya soalan. Jawapan kita tak. Kan? Jadi daripada reaksi itu, kita boleh tengok dari segi fisiologi. Kita boleh tengok bahawa dalam segi kita test dari segi pernafasan, selalunya orang yang menipu ni, yang bohong ni, pernafasan ni lain daripada lain. Yang kedua, dari segi skin conductor ni. Kita pakai galvanometer.
Ini yang saya pakai ni kat jari ini. Inilah
galvanometer, skin.
Oh, sebenarnya kalau anda di luar sana tak tahu, yang berada di jari manis dan jari telunjuk saya ini, di bawahnya ini ada satu plat meter besi itu.
Yang galvanometer ni dia 60% penempatan. Kita ada tiga, satu pernafasan. Pernafasan ni 20% saja dan juga heartbeat 20%. Yang ni 60%.
Heartbeat di sini.
Di
lengan ni. Yang di dada saya ni.
Itu pernafasan.
Itu untuk pernafasan.
Selalunya orang yang bohong ni di antaranya ialah dia, kita tanya soalan tu dia nafas lain lah. Jadi dia merupakan satu teknik yang digunakan oleh ada satu kajian ya, saintifik. So kita pakai tiga channel. Dan di Amerika Syarikat selalunya kalau orang berbohong ditanya, "Are you going to sit for polygraph test?" kan? Dia selalu gitu. Jadi benda-benda macam ni yang pertama banyak negara sekali yang paling banyak guna ialah di Singapura. Bukan saja di kalangan agensi penguat kuasa, bahkan juga di dia punya kementerian HR dan sebagainya. Jadi banyak kegunaan dia. Supaya dari segi kesihatan pula kita dapati bahawa dia mempercepatkan kes. Kadang-kadang kita syak orang tu 4-5 orang dia terlibat. Tapi oleh kerana kita di antara 4-5 tu mungkin seorang saja yang merupakan suspek. Tetapi ataupun yang melakukan sesuatu jenayah. Tetapi oleh kerana tak ada sistem ni, selalu kita akan remand dia masuk penjara sampai 4-5 hari kan. Tapi dengan ada alat ni, kita poligraf dia lah. Poligraf pertama, orang yang kedua, ketiga, keempat. Yang pertama lulus, yang kedua lulus, yang ketiga tak lulus, kita tahan dia. Yang lain kita lepas. Jadi ini merupakan satu proses yang bagus untuk adil. Dan yang kedua, kadang-kadang kalau saya sesetan dalaman ni, memakan masa 5-6 bulan, 6 tahun ataupun 7 tahun. Tapi dengan ada poligraf ni, kita poligraf dia, kita dapat selesaikan dengan begitu cepat dan adil lah itu antaranya.
Datuk, tadi Datuk ada sebutkan mengenai tiga proses tu. Boleh Datuk nyatakan apakah proses-prosesnya, sebab saya dimaklumkan proses-proses ini sebenarnya agak mengambil masa, tapi apakah proses-prosesnya? Maksudnya andai katalah contoh andai kata saya dan Gigi ni pasangan dan saya rasa Gigi ni berlaku curang dengan saya. Saya syak Gigi berlaku curang dengan saya, jadi saya nak bawa Gigi ni pergi buat ujian poligraf. Apa proses yang perlu dilalui oleh Gigi?
Sebelum saya jawab tu, ini merupakan satu apa ni banyak daripada orang-orang daripada Saudi Arabia dan juga UAE yang datang bawa kekasih ataupun isteri sebagainya untuk menentukan sama ada isteri curang tak curang atau suami curang tak curang kan. Jadi prosesnya ialah yang pertama kita dikenali sebagai pre-testing lah. Kita test dulu, kita bercakap dan sebagainya apa yang soalan yang nak dikemukakan yang pertama. Yang kedua baru kita pergi menjalankan test tu. Test tu ada tiga test lah. Soalan lebih kurang 10 soalan, tiga kali test. Selalunya kalau kita nak kontrol lah sebagai manusia ni, mungkin soalan pertama, soalan kedua kita boleh kontrol. Lepas tu kita jadi manusia biasa. Sebab dari segi psychological sex test, psychological sex theory, kita menyatakan bahawa jika sekiranya katalah semalam, kita ataupun kita melakukan curang kan. Apabila kita sebut balik ni, kata adakah kita keluar dengan Ahmad kan. Tapi benda ni ikut psychological sex theory ni, apabila kita bawa balik ni, dia akan datang balik. Jadi itu menyebabkan fisiologi kita tu akan bergerak dan memberi kesan kepada ini. Dan akhir kali yang ketiga yang paling besar ialah kita panggil diagnostic analysis yang dibuat oleh poligraf examiner. Sebenarnya alat ni tak ada apa, dia keluar graf saja yang untuk menentukan betul tak betul ialah poligraf examiner. Maknanya seorang poligraf examiner ni dia punya tahap integriti mesti tinggi. Sebab kadang-kadang jika sekiranya dia boleh juga memberi keputusan-keputusan tak baik jika sekiranya kita tidak ada apa ni pemeriksa poligraf yang certified. Nah, ini kena berhati-hati. Dan untuk tepat, dia bukan plug and play, dia makan masa. Yang kedua, kita ada tempat yang bagus, yang sunyi dan sebagainya, supaya apabila kita bercakap tu boleh tanya, kita tak boleh gerak kan. Kita dengar saja. Yang kedua, kita dapati bahawa orang yang buat tu mesti qualified. Yang ketiga, soalan-soalan yang kita bincang. Dan juga kadang-kadang dalam bilik itu kalau ada bunyi kasut kan, itu pun dah tak tepat sebab kemungkinan besar orang yang kita test tu dia memikir bos kita datang. Jadi ini merupakan
dia
satu
mengganggu konsentrasi
dia. Dia bukan plug and play, dia satu kerja profesional dan bukan begitu senanglah, makan masa lah, dan sejam setengah jam berdasar kepada suspek.
Datuk boleh mungkin ceritakan peralatan yang digunakan di tengah ini apa dan juga di laptop itu apa dan bagaimana kita membaca graf itu.
Okay. Selalunya apabila kita tanya soalan, jadi dia akan keluarkan graf lah.
Macam mana?
Contohnya dia keluarkan graf macam ni. Dia akan keluar graf kan?
Jadi mungkin Datuk kena tegakkan sikit screen laptop tu.
Dia okey. Jadi graf ni dia akan keluar macam ni kan. Jadi setiap soalan yang kita tanya tu dia akan keluar graf. Jadi di antara tiga-tiga channel ni dia akan keluar yang biru tu.
Yang biru tu
merupakan pernafasan lah. Jadi selalunya kita ada beberapa ciri yang boleh kita bagi markah yang mengatakan bahawa dia bohong. Tetapi ada juga ciri-ciri yang kita tahu bahawa dia cuba tahan dan juga dia baca Google. Kita tahu, boleh tahu. Sampai ke dia bergerak, dia bercakap pun dia ada gerakan. Dan yang kedua kita dapat tahu bahawa kita ambil juga dari segi heartbeat kan. Dari segi heartbeat ni yang merah ni. Jadi setiap kali kita tanya ni, heartbeat ni akan memberi tunjuk graf ni dan kita boleh baca. Dan sebagai certified polygraph examiner, kita dah ada 5-6 kriteria yang boleh menyatakan yang telah dibuat saintifik kajian bahawa kita ni berbohong. Jadi bukan semua graf yang keluar ni pattern ni ya boleh pakai, ada boleh pakai, ada tak boleh pakai. Kadang-kadang dia ni cuba tahan dan sebagainya.
Juga
dan
akan keluar.
Ya, yang akhir sekali yang paling sensitif ialah skin conductance.
Sebab tangan saya ni ada jari ni.
Yang ni dia punya ni boleh kata 60% lah kan. Jadi setiap kali kita tanya dia akan memberi tindakan di hijau tu. Kalau hijau tinggi tu makna yang ni senang sikit baca lah. Kalau tinggi tu dia Dia ada
mungkin Dato' Sri, apa maksud bacaan hakim ni sekarang? Kan makin kita, menaik yang garisan hitam itu.
Kita ini untuk buat apa ni, demo saja kan.
Yeah.
Saya rasa hakim ni kita kena buat proses dia panjang. Dia bukan plug and play, tapi setakat ni kita boleh tunjuk apa ni dia punya graf yang keluar kan.
Yang biru tu adalah pernafasan.
Pernafasannya.
Yang hijau?
Hijau ialah kita punya skin conductance kan.
Maksudnya
yang
bila
yang tu senang baca kalau tinggi-tinggi ni
bila dia naik turun-turun tu maksudnya apa? Kulit saya ni ada mengeluarkan kimia menunjukkan saya menipu ke?
Itu dia ada pattern yang kita boleh baca kan. Setiap soalan sebab ada 10 ni, setiap soalan ada satu-satu ni kita akan baca, kita akan banding. Comparison dengan relevant question tu berdasar. Dan dia ni ada teknik. Setiap tahun kita pergi ke Amerika Syarikat, kita pergi attend dia punya apa tu AGM dan sebagainya ataupun kursus-kursus yang dibuat tu, selalunya kita akan dapati ada apa ni strategi teknik yang terbaru yang di research. So banyak di Amerika Syarikat ni dan juga di Singapura mereka buat research. Jadi itulah yang menyebabkan ia merupakan satu apa ni alat yang saintifiklah.
Okey, kita sebenarnya nak tahu lagi mengenai peralatan ujian poligraf ini, tapi kita perlu berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini.
Okey, bertemu kembali di Awani Pagi. Kita sedang membicarakan mengenai ujian dan poligraf di mana saya sedang, bagi anda yang baru menonton Awani Pagi, saya sudah memakai peralatan kelengkapan untuk menjalani ujian poligraf. Dan tadi kita dah tunjuk demo sikit keberkesanan ujian poligraf ni. Ada beberapa fasa dan strategi kaedah untuk melaksanakan ujian poligraf. Dan Dato' Akbar Sata juga, Dato' Sri Akbar Sata juga telah memaklumkan kepada kita negara-negara yang menggunakan di mana antaranya seperti di Singapura telah menggunakan ujian
banyak
poligraf ini. Tapi kita nak tengok contoh-contoh kes keberkesanan poligraf ini. Mungkin Dato' Sri ada boleh mengingati di mana kes-kes tertentu yang terutama dalam perundangan, sebab bila cakap tipu benar ni dia melibatkan isu perundangan juga. Kes-kes yang di mana poligraf ini boleh menentukan suatu hal tuju suatu kes itu.
Sebenarnya dia ada dua cara yang kita nak buat. Dua. Satu ialah buat untuk ujian saringan, screening. Banyak daripada agensi penguasa ni dan juga syarikat-syarikat menggunakan alat ini untuk screen. Screen tu berdasarkan apa soalan yang kita nak. Ada setengah syarikat tu ataupun agensi tu nak tahu mengenai rasuah, dia boleh tanya kan, adakah kita terlibat rasuah, adakah kita ambil duit dan sebagainya, ataupun dari segi crime lain, jenayah lain. Dari segi kes seksual, kes apa ni, rogo, kes curi dan sebagainya, itu boleh. Tapi di syarikat-syarikat juga mereka ada gunakan untuk dia punya screening. Termasuk law enforcement agency lah ada screening. Jadi mereka nak mengetahui bahawa pegawai mereka ni yang masuk ni adalah tidak terlibat. Mungkin kalau syarikat tu tak nak orang ambil dadah, dia boleh tanya dalam soalan dadah. Dia tak nak terlibat ambil pegawai baru yang terlibat dalam pada dadah, dia pun boleh tanya soalan tu. Dan juga dari segi integriti dan sebagainya. Jadi itu boleh soalan kita set apa saja yang kita nak tahu. Dan kita nak tentukan dengan alat ni supaya nak tahu sama ada dia bohong tak bohong. Sebab kalau orang melakukan jenayah tu dia bohong je. Adakah kamu membunuh apa ni, adakah kamu membunuh Hasan dengan menggunakan pisau ataupun senjata? Selalu dia kata tak, tidak. Selalunya isunya bohong. Jadi untuk menentukan sama ada bohong tak bohong adalah guna poligraf. Dan lepas tu agensi penguasa boleh menjalankan siasatan dengan lebih mudah lagi dan seterusnya. Sekurang-kurangnya pada permulaannya kita boleh dah tentu dah orang ini merupakan satu suspek yang agak benar lah.
Dato' Sri, ya, dari segi soalan ya yang diajukan, jawapan yang untuk ujian poligraf ni, adakah yes or no atau boleh juga kepada naratif answer?
Open-ended ke close-ended?
Tak ada. Semua adalah ya atau tidak. Daripada ya atau tidak tu, daripada 25 second ni kita boleh tentu setiap soalan tu.
Ya, tidakkah itu menunjukkan mesin ini terlalu literal? Misalnya rasuah berlaku di syarikat A, tetapi pelaku rasuah melakukan rasuah di syarikat B. Bila tanya syarikat A, dia lepaslah. Pas. Bagaimana kita sinta-sinta bohong itu ataupun kita bolehkah dia membaca gerak laku, apa ni, body language semua?
Soalan ni bagus sebab kita apabila bincang tu, kita akan tengok sebenarnya kita nak bincang hal rasuah mana. Rasuah yang baru berlaku yang di komplain ni ke ataupun dulu. Jadi soalan tu akan spesifik kepada semasa tu. Jadi kita tak akan kira yang lama. Kecuali kita juga nak tahu yang lama, itu isu lain. Jadi maknanya dari segi fokus tu kita akan tanya you time.
Specific case.
Specific case, yeah.
Specific case. Tapi
semasa
kalau
kita pre-test.
Pelaku rasuah tu melindungi syarikat yang belum pihak berkuasa find out tu bagaimana?
Dia akan fail. Dia akan bohong. Apabila kita tanya adakah kamu terlibat atau tak terlibat, adakah kamu mengambil rasuah sebagainya, dia jawab tak, kita boleh baca dalam graf ni. Selepas buat 3 kali ujian, lebih kurang 30 apa di soalan tu, kita boleh baca. Certified polygraph examiner boleh baca, boleh tentukan.
Dato' Sri, kalaulah seseorang itu saya pernah terbacalah dalam buku psikologi, seseorang yang sudah biasa berbohong, apabila dia berbohong itu, dia melakukannya dengan bersahaja, effortlessly dia berbohong.
Orang cakap kan? Bohong macam air. Macam air dia berbohong.
Maksudnya dia sudah terbiasa dengan pembohongan itu, menafikan. Adakah itu juga akan jelas kelihatan dari bacaan graf ini, ataupun dia bergantung kepada kepakaran certified fraud examiner itu?
Betul. Sebenarnya betul. Sebenarnya untuk menentu sama ada benda ni betul tak betul adalah orang tu mesti certified, mesti tahu. Dan yang kedua, kita tahu, walaupun kita ni orang yang hardcore kriminal ni kan, kalau kita tanya pun dia tidak. Tetapi sebagai polygraph examiner dan juga bekas law enforcement agency ni, kita ada cara-cara untuk interrogate. So selalunya walaupun kita sekeras mana pun, hardcore mana pun, tapi dalam kepala kita ni mesti ada skru yang sensitif.
Yang itu penyiasat dan lain tahu.
Dia tahu ya. Sebab kita tahu, dan kita akan tanya soalan, contohnya adakah kamu punya anak? Dalam proses kita kita berbicara yang pre-test, adakah kamu punya anak berapa tahun? Dia kata 7 tahun, lepas tu 4 bulan, dia dah mula menangis. Sebab kita ingat orang yang segarang mana pun, apabila kita tanya dia cukup marah, tapi apabila dia dukung budak tu, tapi reaksi ni sama. Betul tak? Maknanya manusia ni sama. Itu sebabnya dalam segi poligraf ni, kita hanya boleh tahan kita punya nak kontrol tu mungkin soalan 1-2, lepas tu kita jadi normal balik dengan syarat, dengan psychological set theory tu. Apabila benda ni saya bawa balik, katalah kita ada kekasih lama lah dulu kan, kita bawa balik, kita keluarkan nama tu, benda ni akan datang, betul tak? Yang betul-betul yang ada dalam jiwa kita. Itu dikenali sebagai psychological set theory. Jadi selalunya kalau kita keluarkan balik isu ni, kita akan ingat. Sebab isu ini adalah lebih berat daripada apa yang kita ada masalah sekarang ni.
Datuk Sri, kalau seseorang itu panik atau ada darah gemuruh, adakah memberi kesan kepada keputusan poligraf?
Itu sebabnya kita kata masa pre-test tu kita ada sejam, setengah jam kan. Itu kita dah berbaik dah. Kita dah bercakap ni sehingga examiner percaya bahawa tugas kita ni bukan untuk berpihak ke mana-mana, tapi tugas kita nak menentukan sama ada kita bohong ke tak. Jadi dalam proses pre-test tu kita dah berkawan dah. Dah jadi elok, dia percaya saya percaya dia, dan dia akan lebih confident. Dan jika sekiranya dia masih gemuruh lagi, kita akan bagi masa sebagainya sehingga
dia bertenang
dan ia akan memberi kesan yang lebih baik dan juga tepat.
Ya, kita sebenarnya perlu berhenti berehat. Kita lepas ni nak cerita mengenai dari segi undang-undang mengenai ujian poligraf ni boleh dimanfaatkan. Kita berehat dahulu, kembali selepas ini.
Bertemu kembali di Dewan Pagi bersama saya Akil Rahman dan juga JJ Ahmad. Kita nak sambung perbincangan kita mengenai poligraf. Ujian mengesan penipuan poligraf ni. Dan satu perkara yang pasti, saya tak menipu lagi. Yang
belum lagi menjalankan ujian. Dato' Akbar Zata belum menjalankan ujian, jadi belum pasti lagi.
Selepas ini. Sesi tertutup. Tapi yang kita nak bercakap mengenai ujian poligraf ini, yang antara lainnya, ada yang mempertimbangkan ataupun cakap-cakap mengenai penggunaan keputusan poligraf ini dalam bidang keadilan ataupun kehakiman
perundangan.
Dan salah satu perkara yang saya nak petik di sini adalah kata Ketua Pengarah Pusat Governance, Integriti dan juga Anti Rasuah ataupun GIACC Tan Sri Abu Qasim Muhammad, yang dilaporkan berkata bahawa ujian poligraf ini boleh digunakan sebagai pembuktian kes di mahkamah, tapi ia akhirnya terserah kepada institusi kehakimanlah untuk menentukannya. Datuk Sri Akbar Sata, Nak bawa ke mahkamah macam mana sebenarnya kalau keputusan poligraf ni?
Sebenarnya ialah dia part of evidence lah. Di Jepun dan juga New Mexico kan. Indonesia dia terima 100% apa ni poligraf ni. Maknanya part of evidence lah. Maknanya samalah bagi saksi orang biasa dan juga apa ni saksi dokumen dan sebagainya boleh. Cuma di Amerika Syarikat pun ada negeri-negeri yang terima, ada setengah negeri tu dia stipulation. Maknanya sebelum buat tu lawyer dengan DPP tu kena agree. Lepas tu kena ikutlah keputusan kita. Ha, ada. So itu itu ada. Tapi di Taiwan ni satu bagus ialah sebelum hakim buat keputusan, sama ada jatuh hukum. Kadang-kadang hukum tu 20 tahun ke, daripada sehari 20 tahun denda, dia poligraf dulu. Pasal kalau fail, dia akan buat keputusan dia berdasarkan poligraf. Jadi untuk terima tak terima di Malaysia ni, saya ingat bagus juga buat kajian. Dan yang kedua, pastikan bahawa yang buat poligraf ni adalah orang-orang yang layak dan certified. Dan mungkin mereka ni ada persatuan dan sebagainya, jadi daripada persatuan tu kita boleh keluarkan certified poligraf examiner. Dan di Malaysia ni saya rasa dah cukup alat untuk kita membantu kerajaan. Tak payah beli apa lagi, sebab kita ada di SPRM, ada di PDRM, di Angkatan Tentera, di universiti juga ada. Dan juga poligraf examiner yang ada di Malaysia ni yang qualified pun dah cukup. Saya rasa kalau nak buat boleh cuba dengan yang sedia ada. Dan sudah tentu kita nak pastikan bahawa nak buat tu kena berasa kepada rule regulation, dia ada cara dia. Tempat dia kena sunyi, yang kedua cara strategi teknik kena betul, dan yang ketiga secara pansangan, yang keempat nak baca graf macam mana sebagainya. Itu merupakan perkara mustahak. Dan kita ada second examiner yang baca sekali lagi graf tu, tengok sama ada betul tak betul kita buat untuk menentukan sama ada ia bohong atau tidak. Kalau kita tak puas hati lagi, sebab dia sistem ni, kita boleh hantar ke kawan kita di US ke, di UK ke. Di UK dia lebih buat kepada sexual apa ni, kes-kes sexual. Untuk lepas orang yang ada masalah sexual pedophilia, dia poligraf dulu. Kalau pas, dia lepas. So kita boleh hantar kepada mereka ni untuk tengok graf ni sama ada betul tak betul. Jadi kita boleh check and balance lah. So
ada banyak prosedur
Dato' Sri, boleh tak sistem atau program ini dihack? Dia sebab dia datang daripada PC juga daripada ni. Maksudnya apabila keputusan itu di keluar, penyoal itu mengubah suai keputusan. Adakah ia boleh terjadi?
Saya rasa sistem ni sukar sebab dia dah apa ni, once kita dah buat tu dia dah lock dah. Sukar. Tetapi sudah tentu yang paling kelemahannya ialah apabila seseorang yang buat poligraf ni adalah seorang yang tidak layak. Jadi dia akan pergi beli, ada syarikat mari jumpa dia, dia beli ni, dia ajar sejam, dua jam. Lepas tu dia jadi poligraf examiner. Nak jadi poligraf examiner ni di antara 8 minggu hingga 10 minggu. Itu pun intensif, pukul 8 sampai pukul 5.
Dia, itu syaratnya.
Syarat dia, very difficult. Lepas tu yang kedua, sekolah tu pula diiktiraf oleh American Polygraph Association. Ada tak banyak sekolah yang diiktiraf. Yang diiktiraf. Maknanya dia bukan main-main. Dia maknanya kena ikut prosedur dia, cara buat. Dan yang kedua, untuk layak apa ni, duduki di bawah kelayakan sekolah American Polygraph Association tu, dia bukan senang. Dia mari cek dan sebagainya. Dan sudah tentu, kita dia interview student dan sebagainya. Dan dia nak tengok juga tempat-tempat kita buat tu sama ada kondusif atau tidak. Jadi macam saya cakap tadi, kadang-kadang kita buat di balai atau sebagainya, kita tengah buat, tapi apabila bunyi kasut, tap, tapi kita ada tengah concentrate soalan ni. Adakah kamu mengambil duit rasuah apa? Kan? Kita tidak. Tapi apabila bunyi tap ni, otak kita duduk fikir, bos mari. Jadi otak kita dah fikir situ. Itu maknanya
ada
banyak. Itu sebabnya kadang-kadang kita tengok dalam TV tu, orang putih buat bukan betul pun.
Dalam filem itu hanya lakonan saja.
Dia yang sebenar profesional ni, dia ada bilik, ada cara dia, bilik ada soalan dia, ada teknik
bunyi
dia.
Semua.
Tak bunyi sebagainya. Itu akan memberi ketepatan 98% lah.
Dato', ini kalau kita bincangkan mengenai poligraf ini, penggunaannya setakat ini tidak ada di peringkat perundangan, tidak lagi digunakan sebagai bahan antara bahan bukti di mahkamah. Tetapi penggunaannya sudah agak, saya kira agak meluas. Peringkat ini peringkat domestik, maksudnya di peringkat swasta. Biasanya guna poligraf ni untuk domestik, bagaimana penggunaan domestiknya juga? Dan juga siapa biasanya yang mengambil dari segi kelompok kumpulan yang mengambil ni siapa, dan juga berapa kosnya?
Sebelum kita pergi ke tu, sebenarnya yang guna ni kini yang paling banyak ialah syarikat insurans. So banyak orang yang beli kereta-kereta mahal ni, Velfire dan sebagainya, dia ambil banyak insurans.
Syarikat insurans di Malaysia.
Di Malaysia. Tapi dia lupa bahawa insurans ni ada centralized punya apa ni sistem tu. So kadang-kadang dia beli wildfire 4 biji hilang setahun. Nah. Hmm. Jadi adjuster dah buat-buat tu, kadang-kadang adjuster ni 50-50 ada evidence. So dihantar kepada kita. Dihantar kepada buat poligraf examiner lah. Poligraf examiner ni akan tentu selalunya kalau fail, insurans tak akan bayar. Tapi ada satu case tu, dia fail tapi dia bawa case ni ke mahkamah sivil. So kita percara, adjuster pun bagi evidence. Poligraf examiner pun, saya sendiri pun masuk percara. Jadi mahkamah tu telah buat keputusan bahawa memang dia telah berbohong, iaitu keretanya bukan hilang tetapi dia
dihilangkan untuk buat tuntutan insurans.
Dan mahkamah buat keputusan bahawa dia terima part of evidence setakat ini disebut. Tapi banyak juga kegunaan orang yang diri Arab lah, macam cerita. Dia ni selalunya jealous kepada isteri, jealous, kadang-kadang takut isteri main kayu tiga dan sebagainya. Selalunya dia sekarang tak pergi Amerika dah, sebab dia pergi Amerika, kalau nama Muhammad sikit, dia kena duduk 3-4 jam immigration. apa ni, torture. So, dia datang sini. Satu kelebihan lah. So, dia datang sini, dia bawa isteri, dia cek sama ada betul ke ada terlibat main kayu tiga, keluar dengan orang ni, sebagainya kan. Jadi, selalunya yang bawa ni banyak fail. Tetapi dalam proses tu, selalu dia bergaduh. Jadi, bila isteri fail, isteri pun dia naik angin.
Dia ataupun nak menguji, kata suami pula.
Fail. Ataupun suami fail, isteri naik angin, isteri kata, dan kita buat you pula kan. So kadang-kadang dia tanya soalan-soalan, kadang-kadang dua-dua fail. Yang ni fail-fail.
Sudah.
Yang bagusnya yang buat examiner lah, dia bayar lebih kan.
Okey. Saya rasa penggunaan ujian poligraf ini ada baik dan buruknya, dan mungkin sudah tiba masanya untuk kita melihat kembali terhadap kaedah untuk menambahkan pembuktian ataupun kaedah-kaedah untuk membuktikan sama ada sesuatu bersalah ataupun tidak. Tapi apa pun yang penting, terima kasih kepada Datuk Suri Akbar Sattar, Presiden Persatuan Pemeriksaan Penipuan Bertauliah Malaysia. Dan kita harapkan semua satu je lah saya nak cakap. Ringkas kan? Sepandai-pandai tupang melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Betul? Datuk Suri?
Dia ikut bahasa Inggeris. Clever squirrel jump. One day fall to the ground.
Anda dengar tu. Anda dengar tu.
Okey, sekian sahaja awal ni pagi. Ya. Saya Akhir Rahman.
Dan saya Jijik Ahmad. Jumpa lagi. Bye.